fiiduwaan wanaagsan dhamaantiin baa dhegaystayaal meel kasto aad joogtaan baa kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga v o a oo idinka soo gaadhaysa washington. waa fiidnimo axad ah taariikhduna ay tahay kowda bisha diseembar ee sanadka 2024 waxaad naga dhegaysanaysaan mawduucyada gaagaaban 16-19 mitir baan iyo weliba guud ahaanba dunida oo nagala socotaana bogayaga v o a somali.com. haatana dhegaystayaal, saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo, idaacaddana waxaa halkan idinkala socodsiin doona anigo ah cabdixakiin maxamuud shirwa. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid ah in ka badan 3 milyan oo qof oo ka mid ah dadka reer Britain oo saxeexay bayaan lagu dalbanayo in xisbiga talada hayaa uu qabto doorasho. Sidoo kale waxaad maqli doontaan maalinta AIDS-ka oo Soomaaliya iyo weliba caalamkaba laga xusay.
adigana protective sidii ethics-ka caafimaadka uu ku darsaa iskaga ilaalle, in qof xanuunkan qaba haduu ku imaado aadan daraysiin wax cunsuriyada ama faqooqa ama jinsi, because xanuunkan si xun keliya kuma imaado, hadda maaragta halku dhiga a qaadan u aragtay qaado tubka toosa sidii lagu joji lahaa xanuunkan.
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha
muuqaalka laga helayo ama macluumaadka laga helayo way ka hagaagsan yihiin macluumaadka uu bixin karo tuudiga. muddo ayay qaadanaysaa celcelis aruurinta xogta la aruuriyo, kaa ayaa noo sheegaya macnaha sawir fiican naga siinaya fursadda ah iyo meesha ku haboon in shidaalka ceelka shidaalka laga qodi karo.
sidoo kale waxaad maqli doontaan madaxweynaha la doortay ee Mareykanka oo Cash Patel u magacaabay inuu noqdo agaasimaha hay-adda FBI-da, iyo weliba warbixin ka oo Soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan aseyeshe. marka hore kusoo dhawaada qodobadii wararka adduunka ugu waaweyna. ciidamada cirka ee dalka Suuriya oo ay taageerayaan diyaaradaha dagaalka ee Ruushka ayaa maanta waxaa qaaday duqeymo xooggan oo ka dhanaa goobaha ay ku sugan yihiin kooxda xoreynta Shaam iyo weliba kooxaha kale ee mucaaradka taageersan, kuwaas oo ku yaala amaba jooga dhinaca miyiga iyo weliba magaalooyinka Xalab iyo Idlib. dowladda Suuriya ayaa shaacisay in ciidamo dheeraada la geeyey si loo joojiyo soo ruqaansiga xoogaga mucaaradka iyo weliba in la badbaadiyo magaalada Xamaa oo khatar ku jirta, kadibba markii mucaaradku ay ku dhawaaqeen in ay gebi ahaanba gooyeen waddada isku xidha Xalab iyo weliba Xamaa. ciidamada Suuriya ayaa maanta sheegay in ay iska difaaceen weeraro ay xoogagan mucaaradku ka fuliyeen waqooyi galbe ee dalkaasi Suuriya, iyaga oo ballan ku qaaday in ay dhowaan qaadi doonaan weerar rugaal celina si ay ula wareegaan dhammaanba deegaanada ay mucaaradku haata qabsadeen. dhinaca kalena wasiirka arrimaha dibadda Turkiga Hakan Fidan ayaa iska fogeeyey in dalkiisu uu ku leeyahay dagaalada ka socda Xalab, waxaana uu sheegay in Turkigu uu qaadayo tallaabooyin muhiim ah balse aanay qaadi doonin wax ficil ah oo sababi kara barakac cusub. kooxda amaba shir madaxeedkan ilaahda ee 54-aad ee hogaamiyaasha golaha iskaashiga khaliijka ayaa maanta waxaa ka furmaya magaalada Kuwait, iyadoo shirkanina uu kusoo beegmayo xilli xiisad iyo weliba colaado adag ay ka jiraan bariga dhexe, kuwaasoo muddo ka badan hal sanno halkaasi ka socday. ajendaha shirka ayaa la filayaa inuu xoogga saaro dagaalka weli ka socda Qasa iyo weliba saameynta uu ku yeeshay dalalka kale ee gobolka sida waddamada Lubnaan, Yeman iyo weliba guud ahaanba Badda Cas. xiisadda ayaa gaadhay heer isweydaarsi weerara milatari oo toos ah ayaa dhex mara aan Israa'iil iyo weliba Iiraan. shirkan ayaan ahayn kii ugu horreeyey ee lagu qabto amaba loo qabto xaaladda noocan ah, waana bishii Diseembar ee sanadkii 2023 shir madaxeedkii hore ee ka dhacay magaalada Dooxa 2 bilood kadib weerarkii bishii Oktoobar, kaasoo ay fuliyeen kooxda Xamaas, waxaana uu sababay dagaalkan ka baxsan Qasa, iyadoo shirkaasi Dooxana laga soo saaray bayaan lagu magacaabay bayaanka Dooxa, kaasoo si adag u cambaareeyey waxaa loogu yeedhay duqeymaha aan kala sooca lahayn ee Israa'iil ay ka wada Qasa iyo weliba barakicinta qasabka ah ee dadka rayidka ah. ugu dambeyntiina, dowladda Shiinaha ayaa hadda maanta si adag u cambaareysay booqashada madaxweynaha Taiwan Li Jing uu ku tegay gobolka Hawaii ee Maraykanka, halkaas oo uu ku kulmay gudoomiyaha gobolka. Beijing Washington ayaa sidoo kale ku hanjabtay inay qaadi doonto tallaabooyin adag oo ka dhan ah heshiisyada hubka Mareykanka ee dhowaan la saxiixay ee uu la saxiixay Taiwan. Bayaana ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda Shiinaha ayaa lagu sheegay in Beijing ay si rasmi ah uga dacwootay Shiinaha Mareykanka, iyadoo ku tilmaantay booqashadaasi mid halis ku ah madax bannaanida dhuleeda Shiinaha. Madaxweynaha Taiwan oo booqashadiisu tahay tii ugu horreysay tan iyo markii uu xilka qabtay bishii May ee sanadkan ayaa sheegay in socdaalkani uu furayo albaab cusub oo ku dhisan qiyamka dimuqraadiyadda. Beijing ayaa sidoo kale waxa ay si adag uga soo horjeesatay heshiis uu dhowaan shaaciyey wasaaradda gaashaandhigga Mareykanku, kaasoo ogolaanaya in Taiwan laga iibiyo qalab dayactir ah oo loogu talagalay diyaaradaha F-16 iyo weliba nidaamka raadaarada. Qiimaha guud ahaan heshiiskaasi ayaana lagu qiyaasay $385 million. dhegeystayaal, qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa waa naga intaa. Haatanna u diyaar garooba qaybaha dambe ee idaacadda Caawa iyo Dunida. Aan ku bilownay magaalada Muqdisho ayaa maanta lagu qabtay munaasabada lagu xusayay maalinta AIDS-ka adduunka, halka iyadoo halku dhiga sanadkana uu ahaa tubta toosan. Haddaba warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa Muqdisho nooga soo diray wariyahayaga Xasan Kaafi Qoysti.
Munaasabad lagu maamuusayo maalinta AIDS-ka adduunka ee 1 December ayaa maanta lagu qabtay magaalada Muqdisho. Munaasabadan ayaa waxaa si wada jira u soo abaabulay guddiga ka hortaga HIV/AIDS ee Soomaaliya iyo agaasinka caafimaadka maamulka gobolka Banaadir, waxaana halku dhig looga dhigay sanadkan raac tubta toosan. Gudoomiyaha guddiga ka hortaga HIV/AIDS ee Soomaaliya, Maxamed Axmed Jimcaale, oo ugu horreyn madasha ka hadlay, ayaa hoosta ka xariiqay in caqabadaha ugu badan ee ay la kulmaan dadka la nool xarunkani ay yihiin faquuq ay kala kulmaan qaybaha bulshada.
Muhimadda ugu weyn maanta walaydisnayd aan ka faa'iidaysanayno maaragtii bulshada qaybaheeda kala gedisan, hadday tahay mas-uuliyiinta gobolka Banaadir, mas-uuliyiinta ka socda xafiiska madaxweynaha, maaragtii mas-uuliyiinta kale kulli dhammaan cid kastoo meesha fadhiso, waxaa loo baahan yahay sidii takoorka aan isaga kaashan lahayn dadkaas xanuunka la noolna takoorka looga ilaalin lahay. Waa problemka ugu weyn. Sababtu maxay tahay? Waxaa dhacday maaragtii shaqooyinkii in laga buriyo, waxaa dhacday ilmahoodii waxbarashada markii la ogaado inay cunugan waalidkiis positive yahay, in ilmihii yaraa ay kala cararaan qaabkood iskuulka laga soo furiyo, maaragtii shaqooyinkii laga buriyo. Waxay xaq u leeyihiin wax kastoo qofka bini'aadanka oo caadiga ah basic need lives, macnaa nolosha basekeeda wixii ku xiran ayay ayagan xaq u leeyihiin. Hadday tahay guri oo deegaan ay degaan, hadday tahay nafaqo, hadday tahay shaqo, hadday tahay waxbarasho, waxaasoo dhan xaqay u leeyihiin. Xuquuqdaasoo dhan marka waxaa keenay inay baabaado takoorkii oo la takoorayo caalamkao dhan. Problemka oo laga khaylinayo waxa waaye sidii loo adress garay lahay oo looga bixi lahay takoorka.
Sidoo kale Dr. Cabdiraxmaan Axmed Maxamuud oo ah agaasimaha caafimaadka maamulka gobolka Banaadir ayaa sheegay inay muhiim tahay in loo samafalo dadka qaba xanuunka HIV/AIDS, taasoo keeni karta in qofku uu ku dhiirado inuu sheegto cudurka oo aanu bulshada inteeda kale u qarin.
meelaha compliance-ka ugu badan ka imaanaya waa health professionals-ka waa inay ogaadaan xanuunkan qof kastuu ku dhici karaa. adigana protective sidii ethics-ka caafimaadka ugu qabarsaa iskaga ilaalle, in qof xanuunkan qaba haduu ku imaado aadan dareysiin wax cunsuriyada ama faquuqa ama jinsi ah, because xanuunkan si xun keliya kuma imaado. Hadda maaragta halku dhiga aa qaadan oo aragteen, qaado tubta toosan sidii lagu jooji lahaa xanuunkan. macnaha adoo dandist u tega ama adoo si kale meel u tega xanuunkan kugu dhici karaa waa ogtihiin. marka qofkii xanuunkan ku dhacay keliya qof xun ma ah.
ergeyga gaarka ee madaxweynaha Soomaaliya u qaabilsan arrimaha caafimaadka iyo nafaqada Cabdiraxmaan Maxamed Sheekh ayaa sheegay inay qabaan dhibaatooyin badan dadka xanuunka la nool, wuxuuna soo jeediyey in la ilaaliyo xuquuqdooda.
runtii maanta waxaan maalintii xuska dadka HIV-ga qabo. runtii Soomaaliya cudurkaas wuu ka jiraa, dadka la nool cudurkaas dhibaato badan ayay qabaan oo ka mid ah faquuq badan, in goobii caafimaadka loo diidaayo, serviceka dhan loo diidaayo. waxaa la soo gaarsiiyey maanta cabasho ilaa 7 qof ku dhintay ayagoo qabo kidney problems oo mashiinada lagu dhaqan loo diiday maadaama ay HIV qabaan. Runtii waana wax aan fiicnayn. Dadka bini'aadamka Ilaaha karaameeyay, qof walba Soomaali wuxuu leeyahay xuquuq in loo shaqeeyo, wax walba u baahan yahay. Waxa kale oo la sheegay in dad badan guriyihii laga bixiyo loo diiday markii la ogaaday inay HIV qabaan. Waxaan ballan qaadaynaa qof xanuunsan oo Soomaaliya muwaadin xanuunsan inaan loo diidi karin daawo uu leeyahay iyo meel uu ku noolaado.
ugu dambeyntii Cali Cabdi Maxamed oo ka mid ah dadka xanuunka la nool ayaa ka warbixiyey waqtiga xanuunku asiibay, isagoo sidoo kalena xusay in xaaskiisa iyo caruurtiisa ay bad qabaan, waxaana uu intaasi ku daray inuu xilligan talooyin wacyigelina siiyo bukaanada dhiggiisa ah.
Ani 2007 ugu dhacay waa caawaye 2007 bishii markii tobnaad wadaas markaa daawada laga qaadanayay xamar ma jirin. Xamar hadda laan keenay oo markii aan banaadir aan u ololeynay oon yuanada wax afrikaan la hadalnay kadib isbitaal banaadir laga dhigay. Isbitaal banaadir hadda 2010 sano mea meelaasu furan yahay. ana hadda ka shaqeeya kuwa madaxa counselingkan ahay wax hadda wacyigelin oo dhib aan ku qabna ma jirto. Ana hadda xaaskayga negative waay, wax xanuun ma qabto wayna fiican tahay alxamdulilah. Waan mar sanad bil walba nuqaas saddex bilood walba nuqa baara wax xanuun ma qabto maasha allah. Ana xanuunkayga ajifigaygana negative waay, boo fayraskayga hay maaha fayraskooda hayga wax wax gudbinayo fayraska waa mayna maahan xanuunki maaha. Qofka markuu fayraskiisa hay yahay toos u gudbinaa, laakiin markuu fayraskiisa yiri yahay oo daawo sax u qaato wuxuu gudbinaya ma jirto.
Xasan Kaafi Qoyste, Muqdisho.
Geesta kalena magaalada Jigjiga ee caasimada dowlad deegaanka Soomaalida ayaa lagu qabtay xuskan oo ahaa kii 7-daad ee maalinta AIDS-ka adduunka, oo inta badan la xuso 1-da December. Waxaana xuskaasi kadib idaacadda v o a u warramay wasiirka xafiiska ka hortaga iyo xakamaynta HIV AIDS ee dowlad deegaanka Soomaalida Cabdiraxmaan Nuur Atoshe, waxaana uu ka warbixiyey maalintan iyo waxa ay tahay iyo weliba xaaladda ay ku sugan yihiin dadka cudurka la noolee deegaanku. Dhanka kalena wasiirka ayaa xusay in tirada dadka cudurka qaaday sanadka 2024 ay dhan tahay 253 qof. Wasiirka ayaana u warramay wariyaha v o a Jigjiga Maxamed Cabdiraxmaan uga askaata.
Waata kuwaad waa xuskii 37-daad ee cudurka HIV AIDS-ka oo sanad kasta 1-da December loo astiiyey si xaalam ahaan iyo mataqaanaa tal ahaan. Markaa sanadkan xuska waxaa inta badan halkudhig looga dhigay in adeeg ku salaysan kala sooc la'aan, ku salaysan xuquuqda aadanaha, right about my health my right, si macnaha dadka cudurka la noolay adeeg uga helaan xarumaha ayna noqonin dad laga faquuqo meelo gaaro u gaaro un iyaga un looga fuliyo maaha, si bulshada aynan uga dhex bixin inay adeeg noocaas ay ka dhex helaan ba midda ugu muhiimsan ee sanadkan halkudhiga looga dhigay xuska. Ujeedada kale labaad waxaa weeye iyadana inaan mar walba sanad kasta aan xogta la wadaagno heerka uu marayo cudurka faafidiisa, dadka dawooyinka qaata iyo kuwa aan dawooyinka qaadan iyaguna sida mataqaana kala gooyay iyo dhibaatada uu leeyahay iyo heerka faquuqa ee bulshada iyada lafteeda lagu hayo in iyadana lala socdo dadka loo sheegay inaan la faquuqin dadka cudurka la nool si uuna cudurku faafitaankiisu u sii badanin.
Waa tahay waxaad faahfaahin naga siisaa xaaladda guud ee dadka la nool cudurka ee deegaanka?
Deegaanka si guud marka sanadkii hore la barbar dhigo sanadkan, waxaad moodaa isbeddel weyn inuu ka jiro xagga faafidda, inuu yaryaho dadku ay wacyigelinta ay qaateen. Markaan eegno 2,400 qof dad gaaraya hadda dawada ka qaata xarumaha, waxaa jira dad iyaguna cudurkaas iyaguna qabo oon dawooyinka qaadanino faquuq iyo cabsi darteed aan dawooyinka la qaadanin. Dadka noocaas oo kale iyagana waxaan talaahan halkan u marinaa inay iyaguna ay dawooyinka soo qaataan si ay u noqdaan dad xaaladooda caafimaad la socdo.
Waatay waxaa tiri dabcan in ka badan 2,400 ayaa dawooyinka qaata, guud ahaan waa imisa tirada dadka cudurka qaba ee deegaanka ku nool?
Marka la barbar dhigo sanadkii kale, waxoogaa isbeddel hooseeya, tiradu waa tiro gaadhaysa adugu 6,000 in ka badan baa si guud ugu duwan gashan cudurkan. Marka isbedelka dad badan oo waxaa jiri kara xarumaha caafimaadka ee tii rabbi ku timid oo u dhintay tiradu, ma dad waxaa jira iyaguna mataqaanaa dawooyinka si fiican intay u qaateen cudurka faafidiisu uu ku yara. Marka dad 6,000 gaari ka badan baa hadda cudurka la nool.
Waxaa tiri dad 6,000 ka badan baa cudurka qaba, haddana 2,400 baa dooda qaata, kuwa kale maxay u qaadan lahayn dawooyinka?
Waa su'aal wanaagsan kulley. Intaas inta badan dadku waxay la qaadan waaye waa looxtuur baa la yidhaa, waa defaultar biyaan. Inta badan dad badan ba cabsi dartay dawada inta uu qaadan waayaan ee laga yaabo in deegaamada kale iyo meelo kale ay ka aadeen oo dawada ka qaatan anaga laakiin xogtaan hayna dad tirada 6000 ah inay noo duwan gashiin oo cudur kale nool yihiin ba ee noo duwan gashiin inta dawada qaadatan ay tahay 2400 in ka badan
waa tay wasir ee baladii lacna kan ku yidiyo ee tirada sanadkan 2024 ka ma jirtaa dad cusub oo cudurka qaaday hadii jiraan waa imisa tiradooda
ee sanadkan 2024 ka dhamaadka aha ee anagu xogihii aan ka helay xarumaha iyo isbitaalada deegaanka dad adigu 253 gaariya hadda si cusub cudurkan u qaaday dad waxa uu dhintay adigu 383 gaariya si guud ilaa sanadadii hore marka lagu daro weeyay ee sanadkan 24 ka kaliya ma aha
ee maxaa sidee ay keenayaan in xanuunku ay dadka qaadaan
ee kulli cudurkani waa cudur inta badan badanaa laga qaado waxyaalaha shaxmada haday noqoto 99% in ka badan in galmooyinka xaraanta iyo sinada lagu kala qaado waxa jira marxalado kale oo iyagana cudurkan lagu kala qaado in irbadaha oo dadka dhiggoodu cudurkan la nool yahay isticmaaleen iyagana ay dadku ay la isticmaalaan haday noqoto cadayga haday noqoto maqaska haday noqoto sikiinta iyo waxyaalaha kale badan oo inta badan ay faquuqu qayb ka yahay inu faafa qaybka
ee su'aasha ugu dambeysa ku weydiinay waxa weeyaan dabcan xafiis baatiin ee maxaad ka caawisaan dadka cudurka la nool iyo kuwa kale ee waalidiintooda u dhinteen
ee xafiiskani saddex tiir buu inta badan u taagan yahay kow waa inuu xadido dadka cudurka qaba inayna faafinin talabaad inuu ka hortago cudurkani inuuna dhicin si uuna ka dabadagu u dhibaato badan ta saddexaadna waxaan ka taakul waa taakulayna waxaan ka taakulaynaa nafaqeynta raashinada sida briiska sonkorta saliida iyo wixii la halmaalo cuntooyinka nafaqada ah ee dad diraiska waxaa kaloo idana sameeya waalidka ku waayey caruurtan cudurrada waxaan 161 arday inka badan baan students materialka kitka sida uniformka buugaagta qalimada iyo boorsooyinka aanu iibino si sanadkiiba ay dadkaasi iskuulkooda waxbarashadooda inuu mustaqbalkooda u madoobaan
dalka Britain dad gaaray ilaa 2 milyan oo qof ayaa saxay qoraal ay ku dalbanayaan in xisbiga talada ayaa u qabto doorasho suurtagalna hadaba ma tahay in dawladdu ay khasab ku tahay in ay doorasho qabato maxaa keenay in dadkan badani ay kacdoomaan ama dadku ay bilaabaan kacdoonkan kantaaladii ridada dheeraa ee Britain ay u ogolaatay Ukraine si ay u isticmaasho in gudaha Ruushka saameynta hadaba ma ku leedahay dalkan kacay wariyayaga qaaradda Yurub Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa arrimaha ka wareystay Maxamed Nuur Qalimow oo ka faallooda arrimaha dalka Britain waxaana uu ku bilaabayaa sababta kacdoonka keentay
run ahaantii shacabkan tirada badan leh 2 million dhaafay ee qoraalada ay ku codsanayaan in lagu celiyo doorashada waxaa keenay xisbigan Labour-ka ee dhawaan la doortay ayaa wuxuu ballanqaaday waxyaabo badan ayuu shacabku u sheegay ayuu codkana maaragtay waqaatay oo ah inay canshuuraha wax ka qaban doonaan caafimaadka wax ka qaban doonaan sida caymiska oo kaleeta hoos u dhigi doonaan waxyaabo badan oo ay ballanqaadeen iyo meelo ay yiraahdeen waan kabaynaa iyo howlo ay yiraahdeen qolada horaa ku ciyaartay xisbiga hore conservative-ka ay ballanqaadka ay galeen ayay shacabku ay dareemeen inay ka baxeen oo miisaaniyadda dhawaanta la ansixiyay waxay ogaadeen wax badan oo ballan ah oo loo qaaday laga baxay iskabadaas sidoo ahaayay xitaa wax lagu kordhiyay marka taas waxay keentay in dadku ay petition sameeyaan oo ay codsadaan in lagu celiyo doorashada si dhaqso ah tiradana aad baa la yaabo 2 million ay dhaaftay waxaan qasabaa in maareeyti warkooda la dhageysto inkastoo Prime Minister laftigiisa saake wareysay uu bixiyay oo TV-ga uu siiyay uu ku leeyahay suurtagal maaha arrinkaas in la galo doorasho kale dhowaan
waa tahay meelaha ay maxamed uu ku badan yihiin dadkan saxiixa sameeyey inkastoo ay ku jiraan xataa deegaano xisbiga shaqaalaha ku badan yahay iyo xisbigii xukunka laga helay ee conservative-ka laakiin waxa ugu badan meelaha ay dadka kooxaha jirka ah ay ku badan yihiin ما دام أوكو حاس يكون بدن يهين ما قلتها إن أن دولدو أنا وحوين كسو قادي دونين
أرونا هانتي درين كان هذا حاجة نقالها إذا كنت درامين إيو حيابها أن وحبال لقد بدلنا بلانت أحيد وكما حبنا إن قفكو قولوين كما لها سيكون بديهين إيو قوة عادي قابش ذاتك دينيرت وحبادن بفليين إن لو قبان دونو حيابا بدن أي يكون قبيل دباتا مارت وقتكي تكنزرفتيفكو أي حكم كهيين لكن هذا يحب تريمن بين أرين كاس كوكي هربا ودامي وهذا لغاسي تري أو بيزاني دالاس دباتا بلاني كوكيني سو قفل باب جيب كي سو كدريم كرو رقالا حان عفما دهان ميلا بدانو رجل لك قبي أي مارت رجل أي كون قبين
واتهاي محمد قلمه واحد كلوه إن أجنه إن دولة بريطانيا وقلاطي يوكرين إن أوستر ماشوا جدها روسكا كان تعلق ردة دير أرين كان خلخل سياسات أيو مر أبوري بريطان جحديدا مال أورن كرا ذك كان صحيحي إن دورش الله قبضه إن أريكا سنو سامين كل يهاي
رونات وحياه بدن سبيرسد يا كين إن دوينه إيش أوقعان قار وح كول وق يقولان شيئا ما استعمال كلا استعمالي قنطال داس وطاسو غروش انتي كعريسي سي كدكتاي ميل هدف اما تهارجت كدكتاي ودن كان بريتن يروب انتي دي كلمر كلا يرغيبو نقالي بلانقادي دي وحاقي بلما دي كو قادين مانفاسك يسامي استمر كي دورشي دي كجيرين او اكتبحين تاسنا قيب اي كتاهي و one of the factors وما ردبين هاي دريم يان marka xisbiga labor ku had mooda bilis ugu horeeyay inda duugeenay ayaga ay istaan waayeen oo balanqaadiyadii laga baxay oo gantaaladaas la isticmaalay oo ayaamaanba UK ad looga hadlay inaan ay target oo wadima taado martin gantaalada waaweyn ee meelaha fufug gaare ama sida nuclearka inta Europe marka laga reebo Britain ay tahay number 1 sababtoo ah waxa la isticmaalay gantaalada meelaha fufug wax ka kadib ama maartii taasa arab badan oo shi gelisay
waa sahlan maaha waa sahay britain in badan waa ay ka warwareegaysaa inay u ogolaato ruushka inuu isticmaalo gantaaladaas laakiin xisbiga shaqaalaha ee imigrantada ayaa waa uu ku dhiiray ma jira cadaadis ayaa la hadlayaa inuu dhinaca washington kaga yimi taas ma jirta
sida badan dadku marka ay hadlayaan yaani waxay u badiyaan in cadaadis ku yimid dawladda britain oo xagga mareeku uga yimid in gantaaladaas isticmaalkeeda keenay waa mareeku aan doonayn in iyaga kaliya ay isu qabato sideedana Mareykanka iyo Ingiriisku dagaalada iyo meelaha siyaasadaha kuma kala haraano hadii Iraq waa tii shoulder to shoulder ay lahaayeen waxyaabo badan oo isla galeen ayaa jira tanna waxay ka mid tahay Mareykanku siisa wuxuu jecel yahay in arrimaha uu sameeyay in yaani qol kale uu helo ee maarta isla arrinkaas la qabtaan marka pressure ka yimid Mareykanka ayaa laga yaabaa in gantaalada Ingiriiska in la isticmaalana keentay ee gantaalada Mareykanka kaliya ka yimid ay Ukraine haysto taakili uu ku filnaa ka badanna waa haystaa laakiin si doodu ay u noqoto laba dowladood oo arunkaas wada qaatay ayaa loo isticmaalay gantaalada Ingiriiska ee loo isticmaalay laad
waa tahay dhinaca Ruushku waxa uu sheegay inuu jawaab adag ka bixin doono oo waliba uu siin doono Britain iyo Mareykanka dhinaca Britain hadayno eegno ma jira ilaa in ka talaabooyin ay Moscow qaaday
raati ee Moscow waxa uu badan fududaystay ayaa jira oo ah hadii ay tabacdo inay isticmaasho nuclearka ay isticmaali karto baarlamaanka uu inay qoraysiisto laakiin dawladda Ingiriiska ilaa hadda mid la arki karo ma jirto laakiin waxa jira waxyaabaha la yiraahdo cyber attack oo sida electronic la isku weeraro kale darnaadiyada iyo waxyaabaha serviceka halkal galiya cyber attack la yiraahdo ayaa yaani maray ingiriiska laga dareemay meelo badan sida NHS-ka ama qoloyinka caafimaadka meelo badan waxa laga sheegay in ay cyber attack ku soo qaadeen laakiin ilaa hadda wax ficil oo action ah oo xagga iyo madaafiic ama noqoto waxyaabo kale oo maareeyta ama hawada ama badda ama wax uun maraakiib soo dhaqaaqday waxa ma jiraan laakiin cyber attack ayaa hadda bilowday kaasoo dadkiida ka noqday weerar kale oo asagana qarsoon aan dadku jeedin laakiin electronically lagu wareeri weerari karo waan lagu bilaabay ba sidaa
wagaag dhigaystayaal kaasna waa maxamed annuur qalimow oo ka faallooda arrimaha dalka britain oo warramayey wariyahayaga qaaradda yurub cabdixaafid cawil ismaaciil haatanna ku soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha oo inoo hayo nuur xasan nuur
kulanti wanaagsan dhegaystayaal dhamaadka bishii October ee sanadkan waxa heebaha Soomaaliya gaaray markabka Uruj Rais ee dawladda Turkiga u qaabilsan dhanka sahanka shidaalka. Markabka ayaa waxa galbinaya maraakiib dagaal oo ay leedahay dawladda Turkiga, waxana ay hadda sahan dhanka shidaalka ah ka wadaan xeebaha badweynta Hindiya ee bartamaha Soomaaliya. Dawladda Soomaaliya waxa ay sheegtay in dhamaadka sanadka dambe ay rajadu tahay in shidaalkii ugu horeeyay laga soo saaro Soomaaliya. Haddaba qaybta toddobaadkan ee barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ayaan diiradda ku saari doonaa rajada shidaalka Soomaaliya ee mustaqbalka dhow iyo sida ay u beddeli karto xaaladda dhaqaale ee Soomaaliya. Waxaa marti iigu ah Maxamed Mukhtaar, wasiirkii hore ee batroolka ee dowladda federaalka ah ee Soomaaliya. Maxamed, waa mahadsan tahay ku soo dhowow barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ee Voice of America.
Waa mahadsan tahay Nuur.
Bal marka hore faahfaahin guud naga sii geediga sahanka shidaalka Soomaaliya iyo heerarka uu soo maray ilaa hadda.
Walaal, waa mahadsan tahay adigii iyo waan salaamayaa dhammaan dhegeystayaasha. Runtii sahankan wadadan waxay mid muddo dheer soo socotay. Si rasmi ah waxay u bilaabatay 1948, balse duruufo kala duwan iyo xaalado kala duwan iyo wajiyo kala duwan ayay soo martay. Intii markii aan xorriyadda qaadanay ilaa iyo 70-meeyadii bilowgeedii, dhaqdhaqaaq badan ayaa shidaal ayaa ka socday Soomaaliya lagu sahminayo. Laakiin 70-meeyadii laga soo gaaray xoogaa xakada ayuu galay, waayo Soomaaliya markaas waxay qaadatay shuciid waatay maanta wadaag waatay ay raacday. Balse dib waxaa loo bilaabay markii Soomaaliya ay qaadatay wixii loo dhihi jiray structural adjustment programs-ka iyo macnaha suuqa furfuran oo IMF World Bank ay la heshiisay, ayaa ay dib u bilowdeen arrimihii sahminta. Ilaa iyo 90-kii dagaalada ay ka bilowdaan 89-kii ayay socdeen. Balse dagaalada dee markay dhaceen haddana hakada ayaa dib ku yimid. Kadib wadeed Soomaaliya waatii dagaalka sokay ka bilowday, haddana markii jamhuuriyadda saddexaad la aasaasay ayay arrimahaas dib usoo bilowdeen. Waxyaabihii ugu horreeyay oo la sameeyey waxaa ka mid ah sharciga shidaalka oo la sameeyey 2008-dii, markaa xukuumadda waxay ku shaqeynaysay baydhaba ayay ku shaqeynaysay. Kadib markii kumeel gaarka laga baxay 2012-kii, 2013-kii waatii Soomaaliya ay leeshisay Soma Oil, kadib oo ay sameysay xog ururin, kadib waxaa ku xigay spectrum oo ayadana 2015-kii heshiis lala galay oo ayadana xog ururin dhanka badda ah sameysay. Kadib 2022-kii ayaa haddana Soomaaliya marka waxay bilowday inay gasho heshiiska wadaagga wax soo saarka ah. Ilaa iyo hadda 2 sano ugu dambeeyay xukuumadda madaxweyne Xasan Sheekh markii dib loo doortay, 4 shirkadood kala duwan ayaa heshiis lala galay. Shirkadii Coastline waxaa lala galay 7 blocks oo inay shidaal laga sahmiyo. Sidoo kale shirkad Turkiga ah, shirkadii Liberty iyo Gulf Sum, 3 sano waxaa lala galay in 3 block oo in shidaal dhul iyo bad isugu jira in laga sahmiyo. Soo marka taariikhdaas dheer ayay soo martay arrimaha sahminta shidaalka, balse laakiin waxay weli maraysaa un xog ururin. Laguma guuleysan in weli la gaaro stage ah in shidaal ganacsi geli karo Soomaaliya laga helo. Nuur
way, hadda waxaan la soconnaa in dowladda Soomaaliya ay dhowaan sheegtay in sahankii uu bilowday, dowladda Turkigana sidoo kale ay sheegtay in ay markabkii soo dirtay Uruj Rais. Marka maxaan kala soconnaa halka hadda ay wax marayaan?
Markabkaasi wuxuu Muqdisho kusoo xirtay 25-kii bishii October. Waxa uu xog ururin waxa loo yaqaano 3D uu ka sameynaya 3 xirmood ama 3 blocks oo la siiyey shirkad Turkiga la siiyey. Xogtaasi marka waxay xoojinaysaa xogtii hore aan kaga aruurinay oo ahayd 2D-ga ahayd. Farqiga u dhexeeya 2D-ga 3D waxay tahay 3D-ga waa macnaha resolution-ka ama muuqaalka laga helayo ama macluumaadka laga helayo way ka hagaagsan yihiin macluumaadka uu bixin karo 2D-ga. Muddo ayay qaadanaysaa celcelis aruurinta xogta la aruuriyo, xogtii oo la fasiro, xogtii oo la diyaariyo, muddo sanad ku dhawaad ayaan filayaa inay qaadanayso. Kaa ayaa noo sheegaya macnaha sawir fiican naga siinaya fursadda ah iyo meesha ku habboon in shidaalka ceelka shidaalka laga qodi karo. Marka kaa uu soo dhammaado ayaa haddii la yiraahdo ay muujisana macnaha in fursad fiican ay jirto, markaa ayaa waxaa loo gudbayaa in ceelkii la qodo. Ceelkaas marka la qodo ayaa haddana waxaan ogaan karnaa oo dee waxaa la samayn doonaa wax la yiraahdo qiimeyn. Markaas ayaan ogaan doonaa nooca shidaalka ku jira, inta uu leeg yahay, isiguu ganacsi u geli kara iyo waxyaabo la mid ah. marka go'aankaas markaas ugu dambeeyay ayaa la gaaraya in shidaalka Soomaaliya amaana gaar ahaan ceelashaasi Turkiga ay la siiyay in uu ganacsi gali karo iyo sida looga faa'iidi karo markaas aan ogaan doonaa hadii la yiraahdo
way laakiin in la soo gaaro maarta marka ugu horeysa ayaan arkaynaa maraakiib shidaal sahminaysa oo xeebaha Soomaaliya taagan marka in heerkan la soo gaaro maxaan ku tilmaami karnaa
intu in qeyradka Soomaali laga faa'iideysto waa arrin muhiim u ah qaranka Soomaaliyeed muhiim u ah maana badan ma sameeyneyso qeyrad ayaan leenahay balse aan ka faa'iideysanayn waxaan una ma sameeyneyno sababta Soomaaliya dhaqaalaheeda aad u liita haddii macaawina faqri looma bixi karo marka inaan ka faa'iideysano qeyradkeena ama ha noqdo shidaalka ama ha noqdo qeyradkeena kalluumeysiga oo badda ku jiro waa arrin aad u fiican waana waxyaabaha keeni karo waxaan loo yaqaan macroeconomic trigger ana jug weyn oo dhaqaale oo Soomaaliya uu u baahan yahay si uu dhaqaalaha u hor ugu socdo marka waa tallaabo dhanka wanaagga loo qaaday balse laakiin anaga dhankeena weli howlo badan ayaa soo jiro oo aan u baahanahay inaan ka heshiino inaan diyaarsano industriga waa industry cusub waxaad u malaysaa keliya in dadka ay isha ku hayaan keliya Turkida iyo waxay sameynayaan balse dhankeena aanan shaqo badan aan qabanayn marka maadaama ay tahay industry cusub waxaan u baahanahay inaan diyaarsano aqoontii waxaan u baahanahay inaan diyaarsano shuruucdii waxaan u baahanahay inaan diyaarsano farsameeqaanadii waxaan u baahanahay sidii maalgelintii waxyaabo fara badan ayaa u baahan industrygan cusub inaan isugu diyaarino bulshadii rayidkeed in aqoon u helaan wacyigelin u helaan baarlamaanka laftiisa inuu fahmo waxaan sida u shaqeeyaan marka shaqo badan ayaa noo taalo dal ahaan haddii aan rabno inaan qeyradkan aan si fiican ugu faa'iideysano
waye haddii ay soo baxdo ma aragtay natiijo wanaagsan oo sahankani ka soo baxdo maxaa xiga doona maadaama aad tahay khabiir arrimahan wax badan la socday
runtii dhowr talaabo ayaa xigaysa marka ugu horeysa hadda sidaan kuu sheegay marka 3D-ga hadda la dhameeyo oo la fasiro muddo macnaha sanad ay qaadanaysaa marka waxaan ka hadlaynaa haddii aa la yiraahdo horaanta 2026 ka hadlaynaa markaas ayaa haddana waxa loo gudbiyaa macnaha in ceelkii la qodo drilling wax loo yaqaano la sameeyo taa marka waxa ku xig doona wax la yiraa appraisal oo ah in la qiimeeyo wax meesha ay ku jiraan intay leedan yihiin marka intaasoo dhan la ogaado oo ay muujiso macnaha in ceelkiina uu fursadiisa ay fiican tahay wax ku jirana ee ganacsiya markaas kadib ayaa waxa loo gudbi doonaa macnaha development and production oo ah in macnaha la sameeyo meeshii shidaalka laga soo qodiraa iyo macnaha iyo soo saartaankiiba soo marka waa tallaabooyin isku xigxigo oo dhankaas ah balse laakiin waxaan rabaa mar walba in aan kusoo celceliyo intaas waa inta ay macnaha shirkadda shidaalka iyo Turkida ay qabanayaan balse laakiin anaga dhankeena waxyaabo badan ayaa loo baahan yahay inta hawsha socoto inaan isu diyaarino sababtoo haddii aan isu diyaarin wayno dee waxa dhacaya dee inaan ka faa'iideysto wayno sababtoo ah macnaha dee haddii ay soo baxdo fursad shaqo waa inaan haysano dadkii xirfad u lahaa haddii ay soo baxdo fursad macnaha ama alaab lagu siiyo ama agab lagu siiyo shirkadaas waa inaan heli karno oo aan u diyaarsanahay shuruucdi waa inaan u diyaarsanahay ayaga waa inaan la xisaabtami karno regulationskii duljoogteyntu waa inaan samaysan karno macnaha aqoontii waayardnimadii aan shirkadahaas aan kula midoobi lahayn wax ku darsanayna kula xisaabtamayna waa inaan diyaarsano marka dhankeena la sugeena shaqo badan ayaa jirto marka ay dhankaas kale shaqada ay ka wadaan qolooyinka Turkida
waaye dhalinyarada marka Soomaalida maadaama aad hadda ka dhawaajisay in loo baahan yahay in loo diyaar garoobo dabcan waxaa jira dhalinyaro soo bartay oo maaragta u baahan khibrad marka fursad intee le'eg ayaa ugu bannaan in ay ka shaqeeyaan qaybtaasi shidaalka
heshiiska wadaagga wax soo saarka waxaa ku jira wax la yiraahdo local content macnaha marka la qorayo waxaa jira wax la yiraahdo local content oo ah macnaha qoonto loo qoondeeyo dadka deegaanka ama dadka macnaha wadanka shidaalka iska leh laga soo saarayo marka aniga hadda maan arkin heshiiskan hadda wax ku qorma arkin balse laakiin markii aan diyaarinayna modelka aan diyaarinayna maanaha wuxuu sheegayaa macnaha waxyaabaha ay xuquuqa ay u leeyihiin dadka deegaanka ama ha noqoto shaqada ama ha noqoto horumarinta ama ha noqoto maanaha waxaasoo dhan marka waxaan rajaynayaa in heshiiskan uu ku qoran yahay arrimahaas ayaan rajaynayaa kaas ayaana qeexaya fursadaha dadka Soomaalida ay ka heli karaan balse ugu macnaha maaha oo keliya qodidda shidaalka keliya waxa dadka ay fursadda ka heli karaan maanaha waxyaaba badana waxaa jirta ku wareegsan oo ah ama macnaha agabsiintii ha noqoto hoteeladii ha noqoto maqaacidii ha noqoto meelaha entertainmentiga ha noqoto bangiyadii ha noqoto soo marka waa industry dan oo u baahan wax kasta oo ay ku shaqeyn lahayd in loo diyaariyo soo marka waxaasoo dhan ayaan u baahanahay inaan diyaarsano
مدرب محمد مختار ومحسن تهي خدك يجوجر دور كي دقيستياش عيان قل الدونا دقيستها وقول رأي عيان جعلها إلى نسود ويو
مرعيقو وامولود مسعد دبري وشوفك تقمد قل دقب أدبان السلام يا دمان لانت أفسماريك إفيو إيه داديها برمامشك إيه وزيرك هوري بطرولك محمد مختار وزير وحاق ويدين لها سؤال نسان ود أكسون هاي ماشي شدالك القضية وابدك قديه هذا لوني رادو مركا ما دام أي بد جودها تهمش وحلقة قوية فرصة شغل ما أهل الكران زي ما عرفت هلك كنت جدها ينو أي فرصة شغل كه لهاين ما دام أي كده وانت هاي بنك كذا بيرجع أما هسنت لما أنت
وسؤال شيء حدا أو كر أي لما تاي وح بدن وح كل حريين هشيز كلا لقى لي شركة شدال كقديسة markii la galay heshiiska loo yaqaan wadaag wax soo saarka local content system waxa lagu cadeeyay horta wax badan ku xiran yihiin waa mid labaad naftigeeda wuxuu ku xiran tahay aqoonta iyo waa aragnimada dadka marka shaqada raadinayo ugu maana de shaqo ugu ma siin karo qof kaliya waa Soomaali qofku waa inuu la kulmo shuruudaha ay rabto shirkada shaqada qabanayso sababtoo ah shaqooyinka noocan waa shaqo highly skilled ah waa shaqad oo u baahan xirfad dheeraad ah marka qofka raadsanay la siiso waa de inuu shuruudihi loo baahnaa uu heli karo ama uu haysto marka runtii shaqooyinka ma aha kariyo waxa laga qabanayo platformka ama macna meesha ciyaalka laga qudeyo maaha waxa jira shaqooyin badan oo ku wareegsan oo ah arrimaha administrationka kamida arrimaha ITga kamida data managementka kamida marketingka kamida negotiationka kamida shaqooyin fara badan waxa jirto oo shidaalka ku wareegsan jirto oo aan markaas ahayn ciyaalka la qudeyo kaliya soo marka dhalinyarada kuwaasna way shaqo qaadan karaan marka waxa muhiim ah luqada ingiriiska de in qofkii de uu si fiican u yaqaano waxyaabahan governance go kale uu si fiican u yaqaano marka meelo badan laga soo gari kara arrimaha shidaalka kaliya maaha inuu qofka petroleum engineer uu yahay ama geoscientist kaliya uu yaqaan qasab maaha
waa tahay wasiir waxa isna doonaya dhageysto kale in uu su'aashan ku waydiyo soo dhawow walaal
hore magacaygu waa Abdulqaadir Cali oo jooga Muqdisho qabiirka waxaan weydiinayaa walwal waxa jira in meelaha laga qodayo ay dhici karto in colaad ay ka dhalan karto qaybsiga khayraadka shidaalka marka laga soo saaro arintaas sidee ayaad u aragtaa sidee kula tahay
runtii in xasaasiyad ay ka jirto arrimaha qaybsiga khayraadka oo diwa waxa keenaba markii aan ka bixiyay dastuurka ee kumeelgaarka 2012kii in go'aan laga gaari waayo oo la yiraahdo waxa ka wada hadlaya dawladda dhexe ee gobolada waa tii heshiiskii baydhabo ee 2018kii lagu gaaray wadaaga macna qaybsiga khayraadka iyo sida loo maamulayo dabcan heshiiskaas ma aanu ahayn mid dhameystiran walaa ku waa mid bilow fiican waxaan u baahanahay inaan kaas dhameystirno marka iyo inaan sameysano hay'adihii kabi lahaa macnaha ay ka mid tahay hay'adaha la dagaalanka musuqmaasuqa hay'adaha isla xisaabtanka iyo korjoogteynta macnaha in heshiisyada marka la gaaray ay yihiin heshiisyo macnaha daafuran marka waxyaabo badan ayaan u baahanahay si kheyraadkaas aan u keenin colaad cusub marka hadii la yiraahdo waxaan filayaa sanadada soo socda inaan isugu diyaarin doono wixii keeni lahaa inaanu kheyraadkaas aanu noo keenin colaad cusub ama aanu keenin macna dib u dhac ku yimaado Soomaaliya gudaha oo qalqal iyo qaranimadii wadajirka Soomaaliya
waa tahay sidee ay Soomaaliya uga faa'iideysan kartaa mashruucan shidaalka maadaama ay jiraan maaragtay dalal naga horreeyay oo aanan ku manaaficin shidaalka oo xitaa qaarkood ay colaad ka dhaxleen
waa jirtaa taariikhaha macna wadamo shidaal helay oo aan waxba ka faa'iideen wadamo shidaal helay oo ka faa'iideeyay hor u socday wax walba wuxuu ku xiranyahay hadba deesaan u maamulno iyo sidaan u diyaar garowno waxa tusaale macnaha caalamka ugu fiican loo soo qaata waxa kamid ah waa Norway anaga wadamada noo dhow si fiican u maamula waxa kamid ah hadda Dubai oo qeyraadka inta heshay ka faa'iideystay infrastructure-kii iyo waxyaabihii u baahnaa ka sameysatay horena ugu gudubtay wadama waxa jira shidaal helay oo de aan wax badan ka faa'iideen waxa kamid ah Chad oo kala kamid ah Nigeria hadda tusaalaha loo soo qaataa kamid ah caalamka maana shidaalka ugu horeeyay waxa laga helay 1965tii nasiib darro ilaa hadda oo la joogo dadka Nigerinta kaalimaha shidaalka markay qaadanayaan saf ay u galaan ka shidaalka marka waa nasiib darro macnaha in muddadaas dheer kadib in weli dadkii Nigerinta ay saf u galaayaan shidaal inay helaan oo kaliya marka
waxa ku xiran tahay hadda de sida loo maamulo marka waxa rajaynayaa in suurinta Soomaaliyeed ama hanuqda ku federaal ama ku dowlad goboleedada inay fahmaan in aanu ahayn shidaal ah macnaheedu ma aha in qeyraad uu imaanayo ama daqi uu imaanayo hadii si xun loo maamulo bas waxa rajaynayaa in si fiican loo maamuli doono
way dadka qaar ayaa laga yaabaa inay isweydiyaan maxay tahay sababta loogu bilaabayo badda barigus ma ku jira shidaal badan inta aad la socoto
Soomaaliya hadii Ilaahay yiraahdo labada dhinacba fursad uu ku jiraa bariga badda balse deesaa ognahay Soomaaliya hadda wadanka markay imaado amniga markay imaado waxa loo yaqaan infrastructure-ka waxyaabo badan ayaa wari naga dhiman oo aanan diyaarsanayn marka waxaan sidayahay arrimahaas waxa keenayaa in hadaf culayska la saaro iyo baraha qaaditaanka hadiiba deeshida la helo in la dhoofiyo waxa aad u fudud badda in laga dhoofiyo marka loo garab dibariga marka arrimahaas ka keenaya in hadda mudanta la siiyo badda
waagar marka ay Soomaaliya shidaalka soo saarto maxaa xiga doona ay isleedahay inta aad ka warqabto
haddii qeyraadka Soomaaliya joogo mid ka mid ah weeyo shidaalka ma mid ka kaliyo sababtoo waxaan leenahay macdan ayaan leenahay waxaan leenahay xoolaan leenahay kalluumeysi aan leenahay xawuus fiican ayuu ilaahayna siiyo oo waxyaabaha renewable energy-ga laga abuuri karo meelo dalxiis loo imaan kara jiro mana marka laga hadlayo qeyraadka dabiiciga ah dadku waxaad umaysaa kaliya inay kusoo dhaceyso arrinta shidaalka laakiin qeyraadka dabiiciga ah Soomaaliya leedahay waa badan yahay marka waxa soo dhana ayaan u baahanahay inaan ka faa'iideysano kow mid kale ee dadka in aanay aaminin in shidaalka la helay oo macnaheedu loo baahan in gacmaha isku saarto oo shidaal la sugo oo balse laakiin qeyraadkan kala duwan oo dhan aan ka wada faa'iideysano sababtoo shidaalka waa wax kooban muddo kooban ayuu soconayaa wax walba meel laga qaaday way dhamaanayaan balse laakiin waxyaabo kale waxaan Ilaahay nagu manaystay oo muddo dheer socon karo oo ay ka mid tahay macnaha meesha aan ku naalo oo aad ugu fiican ganacsiga caalamka meel istaraatiiji ka mid ah macnaha dabeylaha Soomaaliya ka dhaco cadceedan qoraxdan taagan oo wax energy badan laga dhalin karo meelahan hadda aan sheego dalxiiska xoolahan Ilaahayna sii kalluumeysiga Ilaahayna sii marka waxaas oo dhan ayaan u baahanahay in dhaqaalahaas guud sidaan kaga faa'iideysanayn inaan samaysano intaa waxaa sii dheer dhalinyarada jiilka hadda yaryar soo korayo iyo adduunyada hadda artificial intelligence ay kusoo korotay IT-ga anaa uu laf dhabar u yahay waxaas oo dhan ayaan u baahanahay sidii aan kaga faa'iideysanahayn inaan u diyaar garowno balse aysan naga noqon kaliya shidaala la sugaa marka shidaal la helana sida carabtan qamaysinta gashanaan macnaha dee lacag aan iska helayna
waa kasta waye ugu dambeyntii shidaalkani muxuu ka bedeli karaa nolosha Soomaalida iyo dakhliga wax soo saarka gudaha
haddii waxaan aad ugu celcelinaa haddii si fiican loo maamulo fursad Soomaaliya wuxuu siinayaa kuw in banaha dhaqaalaha dowladda soo galay uu kor u kaco haddii dowladda dhaqaalaha soo galay uu kor u kaco dowladdu waxay awoodaysaa inay adeegyo qabato oo ay ka mid tahay amniga inay sugto inay macno waxbarashada wax ka qabato arrimaha caafimaadku wax ka qabato horumarka jidadka iyo isgaarsiinta iyo wixii la midka ah ay sugto in shaqo abuuris ay samayso in nolosha qofka Soomaaliga ay wax ka bedesho taas waa mid kuwaad midda labaad macna wadanka dhaqaale ahaan laftigiisa wuxuu noqonaa wadan dakhli soo galo waxaa hoos u dhacaya qarashka nooga baxo ee soo dhoofsiga shidaalka iyo waxyaabaha la xiriira iyo gaaska iyo ayaa hoos u dhacaya soo marka faa'iidooyin badan ayaa dhankaas ka imaanaya balse laakiin faa'iidooyinkaas badan si loo helo waa inaan kow annaga aan maamul wanaag la imaano daafurnaan la imaano sidoo kalena industrygan cusubna aan isu diyaarino
aad ayuu u mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa wasiirkii hore ee batroolka Soomaaliya Maxamed Mukhtar Ibrahim oo marti ku ahaa qaybta toddobaadkan ee barnaamijka wicitaanka dhageystaha waxaan jeclahay inaan u mahadceliyo dhageystayaasha barnaamijka ka qayb galay ee su'aalaha weydiiyay wasiirkii hore dhageystayaal tan iyo toddobaadka dambe waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo
waagaaga dhegeystayaal barnaamijkaasina waxay nala socodsiinayay Nuur Xasan Nuur ka wadaad nagala socotaana waa idaacadda caawa iyo dunida
idaac idaacadda VOA waxaad si toos ah uga dhageysan kartaa FM-yada magaalooyinka Geeska Afrika.
Haddii aad joogto magaalada Muqdisho, waxaad VOA ka dhageysan kartaa VOA-da FM-teeda 99.9 iyo Radio Muqdisho FM-teeda 99.1.
Radio Kulmiye FM-88, Radio Risaala 1.2, Hargeysa 88.1 VOA.
Haddii aad Kismaayo joogto, VOA-da waxaad ka dhageysan kartaa Radio Soyaal FM 88.1.
Gobolka Hiiraan, Hiiraan Weyn FM 90 MHz, Radio Baydhabo 89.5 FM.
Haddii aad joogto Puntland, VOA waxaad ka dhageysan kartaa SBC Radio Boosaaso 89.9 FM, Qardho 89.9 FM, isla mowjadahaasi waxaad ka dhageysan kartaa Waaciye iyo Garowe.
Wajeer waxaad naga dhageysan kartaa Star FM 97.3, Mandera waxaad naga dhageysan kartaan Star FM 97.5, Dadaab waxaad naga dhageysan kartaan Star FM 97.1 iyo 92.4. waxaa kaloo naga dhageysan kartaan 107.6 FM, Xagar Dheerna waxaad naga dhageysan kartaa 97.1 FM.
Madaxweynaha la doortay ee Mareykanka Donald Trump ayaa sabtidii sheegay inuu doonayo in sarkaal hore oo ka tirsanaa waaxda ammaanka, isla markaana ah nin Trump daacad u ah, laguna magacaabo Keith Bethel, uu noqdo agaasimaha hay-adda FBI-da, taasoo muujinaysa inuu doonayo inuu beddelo agaasimaha hadda FBI-da maamulo, waa Christopher Wray. Haddaba warbixin arrintan ku saabsan oo ay Reuters qortay waxaa inoo haya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Bethel, oo muddoxileedkii hore ee Trump la taliye u ahaa agaasimaha guud ee hay-adda sirdoonka qaranka iyo sidoo kale xogayaha difaaca Mareykanka, ayaa mar hore waxa uu ka dhawaajiyey in FBI-da uu ka saarayo kaalinteeda ku aadan dhinaca sirdoonka, isla markaana uu tallaabo ka qaadi doono shaqaale kasta oo ka shaqeeya hay-adda kaasi oo diida fulinta ama taageerada ajendaha Trump. Dhibaatada ugu weyn ee FBI-da haysata ayaa ka imaanaysa doorkeeda dhinaca sirdoonka. Waxaan ka saari lahaa qaybtaas, waxaan maalinta koowaad bixiri lahaa dhismaha hay-adda FBI-da ee Hoover, waxaana maalinta xigta ka furi lahaa dhismahaasi madxafka dowladda qotada dheer, ayuu Bethel ku yiri wareysi uu bishii Sebtembar siiyey showga amaba barnaamijka uu daadihiyo Shawn Ryan. Waxaan 7,000 ee shaqaale ee ka howlgala dhismahaasi u diri lahaa guud ahaan Mareykanka si ay u wariyadaan dembiilayaasha, ayuu hadalkiisa si raaciyey. Magacaabista Bethel, Trump oo jamhuuri ah ayaa u muuqda inuu isku diyaarinayo inuu meesha ka saaro Christopher Wray oo ah isna jamhuuri markiisii ugu horreysayna uu magacaabay Trump. Muddada 10 sano ah ee Wray ee FBI-da ayaan dhammaanaynin ilaa 2027-ka. Mar wax laga weydiiyey magacaabista Bethel oo u baahnaan doonta in aqalka sanadku uu ansixiyo, afayaan u hadlay FBI-da ayaa yiri Sabtidii maalin walba ragga iyo dumarka ka howlgala FBI waxay sii wadaan inay ka shaqeeyaan sidii ay Mareykanka uga ilaalin lahaayeen khataraha isi soo taraya. Agaasima Wray waxa uu diiradda saarayaa ragga iyo haweenka ka shaqeeya FBI-da, dadka aanu la shaqeyno iyo weliba dadka aanu shaqeyno. Agaasimaha FBI-da ayaa sharci ahaan waxaa la magacaabaa muddo 10 sano ah si xafiiskaasi looga ilaaliyo siyaasadda. Wray ayuu Trump u magacaabay jagadaasi kadib markii uu shaqada ka eriyey agaasimihii hore James Comey 2017-kii kadib markii uu baaritaan ku sameeyey ololihiisii 2016-kii, waxaana si joogto ah uu Wray bartilmaameed ugu ahaa carada taageerayaasha Trump. Intii uu Wray xilka hayay, FBI-du waxay baaritaan ay maxkamadii ogolaatay ku samaysay dhismaha Trump ee Mar-a-Lago, halkaasi ay ka raadiyeen dokumentiyo sir ah. Waxa kale oo uu la kulmay dhaleeceyn doorkiisa kormeerka ah ee amar uu soo saaray xeer ilaaliyaha guud ee Mareykanka Merrick Garland, kaasi uu ujeedadiisu ahayd inuu ka shaqeeyo ilaalinta guddiyada dugsiyada maxalliga ah kadib hanjabaada gacan ka hadal iyo dhibaateyn ah. Baaraha federaalka ee gaarka ah Jack Smith oo hogaaminayay 2 dacwadood oo federaali ah oo ka dhan ahaa Trump oo ku aadanaa doorkii uu ku lahaa inuu ka hor yimaado natiijadii doorashadii 2020-kii iyo inuu sii qaatay dokumentiyo federaal oo sir ah, ayaa 25-kii November ka codsaday garsoorayaasha gacanta ku haya kiisaskaasi inay joojiyaan amaba ay meesha ka saaraan ka hor inta uusan Trump xafiiska la wareegin Janaayo 20-keeda. Waxaana uu soo xigtay waaxda cadaaladda oo leh siyaasad aan lagu dacweyn karin madaxweyne xilka haya. ري ayaa horay u sheegay inuu san doonayn inuu xilka ka dego waqti hore waxaana uu ku mashquulsan yahay si firfircoon qorshihiisa ku aadan howlaha jadwalka 2025 sida uu sheegay qof arintan si dhow ula socda taajil oo 44 jir ah ayaa horay u noqday garyaqaanka dawladda federaalka iyo xeer ilaaliye federaali ah waxa uu kaalin weyn ka qaatay hoggaamintii baaristii xisbiga jamhuuriga ee aqalka Kongreesku ay ku sameeyeen baaritaankii FBI-da ee 2016-kii ee xiriirka u dhexeeya ololihii Trump ee 2016-kii iyo sidoo kale Ruushka xilligaasi uu kaaliye u ahaa gudoomiyihii hore ee gudiga sirdoonka ee aqalka hoose David Nunes kadibna intii lagu guda jiray dacwadii ugu horeysay ee xilka xayuubintii Trump sarkaal hore oo ka tirsan golaha amniga qaranka Fiona Hill ayaa u sheegtay baarayaasha aqalka inay ka walaacsan tahay in Patel uu si qarsoodi ah oo fasax la'aan ah uga shaqeynayay isku xirka Trump iyo Ukraine Patel ayaa beeniyay eedeymahaasi Trump ayaa sidoo kale magacaabay hantiilaha Charles Kushner inuu noqdo safiirka Mareykanka ee Faransiiska Kushner waa aabaha wiilka uu Trump sodoga u yahay ee Jared Kushner waa hoggaamiye ganacsi sare leh samafale iyo weliba heshiis sameeye kaasi oo noqon doona nin si adag ugu dooda una matala dalkeenna iyo danihiisa ayuu Trump ku yiri qoraal uu soo dhigay Truth Social isagoo ku dhawaaqayay magacaabista Kushner
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo inala socodsiinayay warbixintaas oo diyaarisay wakaaladda wararka Reuters kumanaan kamid ah mucaaradka wadalka Suuriya ayaa sabtidii qabsaday inta badan magaalada Xalab iyagoo farsiimana ka sameystay magaaladan oo ah ta ugu weyn ee dalkan isla markaana gacanta ay ku dhigeen garoonka diyaaradaha ka hor inta aanay isku sii ballaarin deegaamada u dhow kooxdan ayaa ciidamada dawladda Suuriya kala kulmin culays sidaasi u sii badan waxaana sidaasi sheegay dagaalyahanada iyo weliba dadka arrimahan u dhaqdhaqaaqa kooxda kor joogtaysa xuquuqda aadamaha Suuriya oo sidoo kalena la socota dagaalka ayaa sheegtay in mucaaridku ay horkacayso kooxda xayaa Tahrir al-Sham inay qabsadeen maamulka garoonka diyaaradaha Xalab oo noqonaya garoonkii diyaaradaha ee caalamiga ahaa ee ugu horreeyay mucaaridku maamulaan dagaalyahanada ayaa iyaguna sheegay inay qabsadeen garoonka isla markaana sawir halkaasi ku saabsan baahiyay kumanaana dagaalyahan oo sidoo kalena socda ayaana wax iska caabin ah ka waajiyay in xoogaga dawladda iyagoo qabsaday magaalooyinka iyo weliba xaafado ku yaalla waqooyiga Xamaa oo ah magaalo ay hore u joogi jireen ka hor inta aanay ka saarin ciidamada dawladdu sanadkii 2016-kii waxaana ay sheegteen fiidnimadii sabtidii inay galeen isla markaana ay magaaladaasi gudaha u galeen gulufkan degdeg ah iyo lama filaanka ayaa wajigabax ku ah madaxweynaha Suuriya Bashar al-Assad isla markaana keenaya su'aalo ku saabsan diyaaradaha Shiia ciidamadiisa qalabka sida duulaankan mucaaridka oo ka soo bilaabmay halka ay ku xoogan yihiin ee waqooyiga galbeed ee dalkaasi ayaa u muuqda mid la sii qorsheeyay sidoo kalena waxa uu imanayaa xilli xulafada Assad ay ka warwarsan yihiin khilaafka gudahooda hadalkiisi horeeyay tan iyo markii duulaanku bilaabmay ayaa war saxaafadeed ay baahisay wakaaladda wararka ee dalkaasi fiidnimadii sabtidii ayaa Assad ku sheegay in Suuriya ay sii wadi doonto inay ka difaacdo xasiloonida iyo waliba haybadeeda dhul ahaaneed argagixisada iyo taageerayaashooda isagoo intaasina sii raaciyay in Suuriya ay awood u leedahay inay ka adkaato si kastoo ay weerarkoodu xoogganaado Turkiga oo halka ugu weyn ee laga taageero kooxaha mucaaridka ayaa sheegay in dadaalladoodii diblomaasiyadeed ay guul dareysteen taasoo ay ku rabeen inay ku joojiyaan weerarada ay dawladda ku hayaan mucaaridka dhawaan qabsaday goobaha dalkaasi ku yaalla mucaaridkan oo ay horkacayaana kooxda Salafi Jihaadi oo ka mid ah Xayaada Tahriir al-Sham oo ay ku jiraan dagaalyahanada uu Turkigu ayido ayaa arbacadii bilaabay duulaankoodan lama filaanka iyagoo markii hore ku bilaabay laba weerar oo ay ku qaadeen baadiyaha Xalab iyo Idlib iyagoo maalmo kadibna soo galay Xalab isla markaana hantiyay magaalada muhiimka oo ku yaallo jidka weyn ee isku xidha magaalada ugu weyn caasimada dalkaasi iyo weliba dhinaca xeebta fiidnimadii sabtidana waxay qabsadeen ugu yaraan 4 magaalo oo ku yaalla gobolka bartamaha dalkaasi ka mid ah Xamaa iyagoo sheegtay inay galeen caasimada gobolka waxaanay kooxdan mucaaridka ahi ay isku dayayaan inay dib u qabsadaan meelihii ay ka haysteen Xamaa sanadkii 2017 ay ku guul dareysteen ciidamada qalabka sida dalka Suuriya ayaa iyaguna waray sabtidii soo saareen ku sheegay inay si ay u waajahaan weerar ballaaran oo lagu soo qaado Xalab isla markaana ay u badbaadiyaan nafaha inay geeyeen ciidamo iyo weliba agab isla markaana ay isku diyaariyeen weerar rogaal celisa warka ayaa lagu qiray in mucaaridku ay galeen qaybo waaweyn oo ka mid ah magaalada balse waxa ay sheegeen in aanay ka samaysanin saldhigyo iyo weliba meelo kontrool ah saacadihii dambe sabtidiina ciidamada qalabka sida ayaa isku dayay inay meesha ka saaraan. Waxay ku sheegeen warar aan jirin iyagoo oo soo xiganaya wararka ku saabsan in ciidamadoodu ay dib u baxayaan ama ay goosanayaan. Iyagoo sheegay in taliska guud uu qabsanayay hawlihiisa la dagaalanka ururada argagixisada. Soo laabashada mucaaradka Xalab ayaa ah tii ugu horreysay tan iyo sannadkii 2016, taasoo timi kadib olole militari oo adag oo ciidamada Asad ay ku taageerayeen dalalka Ruushka, Iiraan iyo weliba kooxo kale oo xulafallaha. Gibagabada idaacadda ayaynu haatana dhegaystayaal ku sii dhownahaye, aynu tallecno dhinacii kaalmaha heesaha.
Enough.
ala heestaasi ayaana ugu dambaysay idaacaddii caawiya dunida afar iyo kulan si dambe waxaan idin leenahay dhammaantiinba meel kasto aad joogtaanba sidaa iyo nabadgelyo. Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da